Raamatu tund.
Tere head kuulajad, taas on eetris Raamatu tund ja täna on stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Meie käes on raamat pealkirjaga Peidupaik ja see on Korriden Buumi elust. Küll teiste inimeste poolt kirja pandud, aga tema enda ilmselt päevikute või jutustuste põhjal. See on originaalis kirjutatud aastal 1971 ja eesti keeles Karismaata ministris poolt välja antud aastal 2014. Korriden Buum oli siis Hollandi kristlane. Tema eluaastad on 1892 kuni 1983. Ta on kirjutanud mitmeid raamatuid ja ka temast endast on kirjutatud mitukümmend raamatut. Eesti keeles ei ole neid küll palju ilmunud, aga see raamat, mis täna meie käes on Peidupaik, mis räägib siis tema elust, nendest põhisündmustest, mis on olnud ilmselt ka tema elu kutsumuseks ja see on ühtlasi tema kõige tuntum raamat. Anneli, kui sina seda raamatut lugesid, millised muljed sind valdasid? See ei ole ju üks selline tavaline õpetusraamat. Esiteks on see tõesti sündinud lugu, aga see ei ole ka mitte lihtsalt, et oh, oli huvitav elu inimesel, millest võib midagi õppida. Seda kõike muidugi ka, aga see on ka üsna traagiline lugu, samas väga tähendusrikas lugu ja kindlasti unustamatu lugu.
Ma lugesin seda raamatut tegelikult esimest korda väga palju aastaid tagasi, ma arvan, et võib-olla isegi 20-30 aastat tagasi ja ma lugesin seda soome keeles, ehk siis võõrkeeles. Ja siis vahepeal oli aastaid, kus ma, noh, ma ei võtnudki seda raamatut nagu kätte, et tõepoolest nii nagu sa ütled, et see ei ole ilukirjandus ja see ei ole mingi meelelahutus. Ja kui nüüd ma uuesti lugesin seda eesti keeles, siis oli palju asju, nagu mida ma ei mäletanud, et need oleks selles raamatus olnud nii. Aga noh, vahepeal on juba mitukümmend aastat nagu läinud ja olge maused, aga inimene ju areneb ka aastate jooksul. Ja täna, kui ma lugesin, noh, tänasel päeval nii-öelda, siis ma ikkagi lugesin seda täiskasvanuna ja selle inimesena, kes tegelikult teab juba päris palju sellest ajast, sest ma olen päris palju lugenud neid raamatuid, kuidas juhte taga kiusati ja kuidas keegi pääses või kuidas keegi aitas juhte. Et selles mõttes oli hoopis teissugune lugemine kui siis seal mingi mõnikümmend aastat tagasi. Ja ma ütlen endiselt, et väga huvitav, loomulikult väga, väga kurb raamat ühtepidi, aga teistpidi väga huvitav, kuidas võib, noh, me räägime sest ettepool või edasi ka, aga et kuidas nagu juutide päästmine ja ütleme ka sellises olukorras elamine võib olla jumala tahe või jumala kutsumine inimeste jaoks, et kuidas isegi nagu halbades olukordades jumal on ligi ja juhib.
Korriden Buum oli siis Hollandist pärit kristlane, kristlikus perekonnas elas koos oma isa ja õega, ema oli ka, aga ema lahkus ühel hetkel ja nad olid väga pühendunud. Kristlased, neil olid oma sellised traditsioonid peres, et näiteks ühel kella ajal seal õhtul alati toimus piiblilugemine, hommikut ja nad lugesid piiblit, aga just kui kõrvalt vaatajana jääb mulje nagu jumal keerutas nad ühtede sündmuste sisse ja tegelikult noh, juutide olukord ühest küljest oleks ka võinud mitte minna talle korda ja sellele perekonnale korda, aga kuna nad olid lihtsalt väga avatud südamega inimesed ja iga üks võiks muidugi selline olla, et siis teise maailmasõja eel hakkas hirmus juutide tagakiusamine ja siis see raamat, tuum selles raamatus ongi just see, kuidas nad aitasid juute varjata selleks, et nad ei hukkuks. Aga lõptulemus oli see, et kindlasti nad paljud elud päästsid, aga nad sattusid ka ise koonduslaagrisse ja Korriden Buum kirjeldab siis ka neid koonduslaagri läbi elamisi ja siis raamatu lõpuosas on see, mis sai edasi pärast seda, et tema tuli sellest eluga välja ja mida ta siis edasi tegi.
Sellele raamatule on eessõna kirjutanud John ja Elizabeth Sherrill ja nad on seda teinud siis juulist 1971. No 70. aastad on ka natukene selline teema, mida paljud meist ikkagi nagu enam ei mäleta. Mina olin 71. aastal, ei teagi, kui vana, ma olin kolmane või, et ja paljud kuulajad ilmselt ei olnud sündinudki, aga kindlasti paljud kuulajad jällegi olid sündinud, võibolla midagi mäletavad, aga nad on siin kirjutanud, et see raamat ja see Korridein buumi lugu, et mida see nagu nende jaoks on tähendanud. Ja minu mõelest see näitab nagu edukalt seda, et inimene räägib oma loo, Ja tal on see teatud sisu on olemas, aga see, kellele ta räägib, ta nagu kuuleb hoopis midagi muud või ta kuuleb nagu midagi juurde või sealt võib nagu tulla või minna edasi mõtteid, mis on hoopis nagu teissugused. Ja kuna see oli nagu nii teine asi, siis ma mõtlesin, ma loen, et siin ette ja nad ütlevad siin eessõnas, siis toovad välja mitmed punktid, mille kohta nad ütlevad, et me juba praktiseerisimegi tarkusi, mida me temalt õppisime. Ehk siis, kuidas tulla toime lahkumineku korral? Kuidas õppida elama vähesega? Nad õppisid siis veel kindlust, keset ebakindlust, andestamist, kuidas Jumal kasutab nõrkust, siis mida tähendab surmaga silmitsi seismine, kuidas suhelda keeruliste inimestega, kuidas armastada oma vaenlasi ja mida teha, kui kuri võidab. Et sellised väga niuksed üldised teemad ja noh, loomulikult vahet pole on see aasta 1971 või on see 2020, et need teemad tegelikult on samasugused ka täna. Aga lihtsalt minu mõelest asja koomika on nagu selles, et Korridein buum räägib oma lugu, kuidas nad elasid siis sajandivahetusel seal 1800 ja 1900 ja siis ja kuidas see aeg seal 1900 alguses oli ja siis keegi siis nagu kuuleb või õpib sealt, et kuidas tulla siis mingi sajand või poolteist kaks sajandit hiljem nagu toime eluga.
Ta on selline lustlik inimene, mulle jättis sellise mulje. Ta räägib hästi palju oma õest, kellest ta oli väga kiindunud, õde oli temast 7 aastat vanem ja õde oli hästi selline korrektne ja kutsus Korrit kogu korrale, et no näed, vaata, sul on jälle see eelikusauk. Aga Korri oli hästi elav ja ei pannud tähele, võttis mitu aastat korraga trepi peal ja seelik jäi jälle kuhugi vahele kinni ja ühes küljest selline idülliline elu oli neil. Nad olid Kellassepa perekond, isa oli Kellassep ja juba 100 aastat oli nende perekond sugu ja suguvõsa seda ametit pidanud ja siis neil olid kliendid ja neil olid ka konkurendid ilmselt ja nende tänaval veel teisedki ärid tegutsevad, et ta loob sellise nagu mingi ajastu pildi. Aga siis korraga nagu kõik muutub ja tuleb hakata tegelema hoopis teissuguste asjadega, et väga hea kirjeldamisoskus on Korridein buumil ja siin raamatus on ka hästi palju sellised kahekõnesid, et on inimeste vahelised vestlused ära toodud ja ma arvan, sellised asju on alati nagu väga huvitav lugeda, see annab kuidagi ehedamalt esile seda pilti, mida kirjeldatakse.
Ma nii palju täiendan seda sinu juttu, et selles peres oli siis 4 last, et lisaks sellele ühele õele oli seal veel üks õde ja üks vend. Ja põhiliselt räägitaksegi siis, kui Korridein buum räägib oma peres, siis peamiselt räägita siis kas oma isast või siis ühest õest, et emast võibolla natukene vähem ja ema surigi oluliselt varem kui isa. Aga ühtlasi on seal juttu ka nagu sellest, et see perekond kandis hoolt ümbruskonna vaeste eest, et ema pidas meeles nagu kõikide nii-öelda vaeste inimeste sünnipäevi ja laste sünde ja ka surmasid ja ta iga kord siis nagu küpsetas midagi ja viis kellelegi midagi ja kirjutas kaarte ja lohutas ja kõik see, ka see isa oli väga sellise sotsiaalse südamega ja see raamatus on öeldud just isa suhtes, et isa kasvatas üles lisaks oma 4 lapsele veel 11 last. et kes siis olid vaeslapsed ja kes siis ühel või teisel kombel nende pere juurde sattusid lausa elama. Ja ühtlasi Korri ütleb seda ka, et no jah, aga tegelikult olime meie ju ka vaesed, aga meie ei saanud aru, et meie oleme vaesed, sest meie ju viisime ise vaestele süüa ja aitasime neid. Et tegelikult ega see pere pidi isegi vaatama, et kuidas eluga toime tulla.
Siit kumab läbi kogu aeg selline teiste aitamine ja mitte, et nad oleksid selle, seda tehes ennast kuidagi väga tähtsatena tundnud, et no näiteks üks selline situatsioon jäi meelde, et kui nende koju ehitati, kui see tagakius juba tuli, ehitati selline peidik, et kus juures see ehitati väga oskuslikult vale sein siis tehti ette ja seal seina taga oli võimalik selle nii palju ruumi, et seal oli madrats sai seal maas olla ja seal oli mitmel inimesel võimalik olla ja siis oli kuskilt riiuli alt läks 60 korda 60 sentimeetrit selline avaus, kust oli võimalik sinna ruumi liikuda ja sel hetkel, kui tuldi tegelikult neid arreteerima, need läbiotsimisi muidugi juhtus ka sagedamini, aga siis kui need kinni võeti, siis Korri oli tegelikult haige ja oli palavikus maas ja siis ta nagu kirjeldab läbi selle oma väga kehva olemise, et kuidas need inimesed seal edasi tagasi muudku käivad ja kuidas seda ta isegi häirib ja ta mõtleb, et noh, inimlikult täiesti, et aga miks see inimene ikka sellise vilinaga hingama peab nii öelda, et iga selline hääl või heli teda häiris, kui ta oli haige ja siis kuidas hakati uksele prõmmima ja need läbiotsijad tulid, et kuidas ta siis veel viimast jõudu kokku võttes seal üks, kes kuidagi väga aeglaselt seal tuias veel mööda korterit ringi, et surusta kähku sealt august läbi, et mine nüüd juba ja võta need asjad ja mine ja olge nüüd vaitsin. Et ja siis jõudis kähku veel voodisse variseda, kui juba uks paiskus valla ja tuldi nagu otsima. Ja siis kui ta ära viidi ka teda haigena, siis tal oli hästi kahju sellest, et ta ei saanud seda kotti kaasa võtta, mis tal oli valmis pandud vangistuse jaoks. Seal olid ka igasugused vitamiinid ja rauatabletid ja loomulikult piibel, mida ta alati väga tugevalt hindas, aga ta ei võtnud seda kotti kaasa lihtsalt sellepärast, et see kott oli jäänud toas just sellesse kohta, kus oli see salaluuk, et ta kartis juhtida seda kotti võttes nagu nende arreteerijate tähelepanu sellele kohale, et äkki nad muidu avastavad selle koha. Ja, aga kuidagi ta ikka ka vangistuses olles sai piibli, kuigi see, nagu ma aru saan, ei olnud lubatud, aga ta väga hindas ka piiblit.
Raamatutund.
Kui nende pere lapsed olid täiskasunuks saanud, siis Villem, Korri vend, tema oli selline hästi nutikas ja 1927 kirjutas ta juba Saksamaal koostatud väitekirjas, et sellel maal on levimas tohutu kurjus, et ta nägi juba sellel ajal juutide vastast tegevust, mille ees siis paljud inimesed tegelikult sulgesid oma silmad. Ja kui ta sellest ka nagu rääkis, siis keegi tegelikult ei uskunud ja ega hollandlased ise ju ka ei uskunud seda, et teine maailmasõda lähebki nagu mastaapseks. Nad arvasid, et seal sakslased teevad ise mingit nalja ainult ja Holland jääb puutumata, aga noh, me teame, et see nii ei juhtunud. Aga siis Villem, kui tema nagu nägi, tal oli nagu see võime näha asju ette ja hinnata sellist poliitilist olukorda, kui ta nagu nägi, mis oli juhtumas, siis tal oli omal kogutud raha ja ta rajas nagu oma raha eest eakate juutide kodu ja sõja ajal päästis ta nagu väga, väga palju inimesi. Et selles mõttes mitte ainult nagu Korri ei olnud see, kes oma tegevusega juute seal päästis, vaid igal pereliikmel oli nagu see oma funktsioon ja iga üks nagu, noh, selline nagu väike organisatsioon juba.
Just siis, nagu selline võrgustik, ja seal mingi telefoni keskjaamas keegi tuttav tööline ja ta, et see võrgustik tegelikult kogu paisus ja siis Korri kogu aeg nagu muretses, et oi, kuskilt kindlasti hakkab nagu kärisema nii öelda, et asi tuleb avalikuks ja et kui kaua see kõik veel saab kesta, jumal, sina tead.
Ja mitte ainult isegi nagu juutide eest ei kannu nad hoolt, vaid Korri ise ju oli seotud, oli puuetega laste mingi organisatsiooniga ja tema kandis ka nende eest hoolt ja vaatas, et neil oleks nagu vajalikud asjad kõik olemas, et see oli nagu palju laiem, aga noh, põhimõtteliselt kui me mõtleme tagasi teise maailmasõja peale, siis me teame, et ka puuetega inimesed olid need, kes tegelikult pärast olid ju nagu vähemuste hulgast, keda põhimõtteliselt siis vaenati.
Ma tahaksin ühe väikese lõigu siit ette lugeda ja see on enne seda, kui need olukorrad kurjaks läksid, et siin Korri isa ütleb talle midagi, mis ma arvan võiski olla see asi, mis kandis Korrit vaimses mõttes nagu läbi kõigist nendest rasketest aegadest ja ühtlasi ma usun, et see saab olla sõna ka teile head raadiokuulajad teie raskustes ja üleüldse julgustus, et alati on võimalik jääda püsima ka siis, kui olukorrad lähevad väga raskeks. Isa istus kitsa voodi servale. Korri alustas tõrnalt. Kui meie sinuga läheme Amsterdami, millal ma annan sulle sinu pileti? Ma nuksatasin paar korda ja mõtlesin sellele. No, enne seda, kui me rongile astume. Täpselt. Ja ka meie tark isa taevas teab, millal meil on midagi vaja. Ära jookse temast ette, Korri. Kui tuleb aeg, kus mõni meist peab surema, vaatad sa oma südamesse ja leiad jõu, mida sa vajad. Just õigel ajal. Ta on väga julgustavad sõnad ja ilmselt see tema eakas isa kuidagi tajus ette, et see olukord võib minna väga kurjaks, sest kuigi Holland vallutati ja oli juba näha neid kurjuse ilminguid üha rohkem ja rohkem, et siiski enne väga hirmsat asja me ju ikka kõik veel loodame, et ei, ega ju ei lähe ikka nii hulluks. Aga läks ja palju hullemaks, kui võis arvata, nii et ma arvan, et need isa sõnad, kus ta ütleb, et sa vaatad oma südamesse ja leiad jõu, mida sa vajad just õigel ajal, et need on ka sõnad, mis meie saame oma ellu tänasel päeval võtta.
Üks huvitav lugu Korri elus oli tema armumise lugu. Algul, noh, kui nagu lugeda seda raamatut, siis mõtled, et noh, ikka inimesed armuvad ja ilus lugu. Aga sellel oli nagu palju sügavam tähendus, miks ta sellest, nagu selles raamatus rääkis. Ja seal oli üks noor mees, Karel, mees siis, keda Korri armastas ja põhimõtteliselt, kes tegelikult lõpuks abiellus kellegi teisega, sellepärast, et Korri ei olnud nagu piisavalt hea partii selle Kareli perekonna arvates. Ja nii nagu sa, Margit, ennem lugesid nagu sellist tarkuse sõna, mis see isa ütles Korrile, siis tegelikult oli tal neid tarkuse sõnu ikkagi päris mitu. Ja ma tahaks ka raamatust lugeda ühe koha. See räägibki siis sellest, kus sellest sündmusest, kui see Karel siis oma selle kihlatud pruudiga sinna nende kodu uksele tuli ja tuli siis oma tulevast naist tutvustama ja kuidas siis Korri seal noh, pidi ennast kokku võtma ja viisakas olema ja tegema siis noh, teed ja nii nagu ikka sa külalisi vastu võtad, aga et siis kui nad ära läksid ja siis kuidas ta oma tuppa läks ja täiesti meeleheitel seal siis nuttis ja siis tuli see isa tema juurde. Ja ma loen selle siit. Ma ei tea, kui kaua ma voodis lebasin ja oma elu armastus taga leinasin. Hiljem kuulsin trepil isa samme. Hetkeks olin jälle väike tüdruk, kes ootas, et isa teda tekiga kinni katab. Aga see oli valu, mida ükski tekk ei suutnud katta ja järsku ma kartsin kuulda isa sõnu. Kartsin, et ta ütleb, küll varsti tuleb keegi teine. Ja et see vale jääb igaveseks meie vahele, sest kusagil sügaval ma juba teadsin, et ei varsti ega kunagi hiljem ei tule kedagi teist. Isaga tuli tuppa magus sigarilõhn ja muidugi ei lausunud ta neid võltse sõnu. Korri ütles ta selle asemel. Kas sa tead, mis teeb kõige rohkem haiget? See on armastus. Armastus on tugevaim jõud maailmas ja kui seda takistatakse, siis teeb see haiget. Kui see juhtub, võime teha kahte asja. Me võime tappa selle armastuse, et see ei teeks enam haiget. Aga siis muidugi sureb ka osa meist. Või Korri, me võime paluda Jumalat, et tema avaks teise tee, mida mööda see armastus võiks minna. Jumal armastab Karelit veel rohkem, kui sina teda armastad. Ja kui sa teda palud, annab ta sulle võime armastada seda meest tema armastusega, mis on jõud, mida miski ei suuda takistada ega hävitada. Kui me ei suuda enam armastada vanal inimlikul viisil, Korri, võib Jumal anda meile täiusliku viisi. Kui ma trepil isa samme kaugenemas kuulsin, ei teadnud ma, et ta oli annud mulle midagi enamat kui võtme, vaid selleks raskeks olukorraks. Ma ei teadnud, et ta oli minu kätte usaldanud saladuse, mis avas palju tumedamad paigad kui see paigad, kus inimlikust seisukohast ei olnud midagi, mida oleks saanud armastada. Armastuse asjus olen endiselt lastaja tasemel. Minu ülesandeks oli loobuda oma tunnetes Kareli vastu, loobumata rõõmust ja imetlusest, mis oli sellega kaasnenud. Ja nõnda, veel sel samal tunnil sosistasin ma oma voodis lebades selle raske palve. Isand, ma annan sinu kätte oma tunded Kareli vastu, oma mõtted meie ühisest tulevikust. Oh, sa tead, kõik! Anna mulle selle asemel võime näha Karelit läbi sinu silmade, aita mul teda sellisel viisil armastada sama palju. Ja kui ma olin seda öelnud, vajusin unne. Et minu meelest on see nagu väga õpetlik lugu, mida tegelikult paljud saaks võtta ka tänapäeval kuidagi, ma ei tea, oma pettunud armastuste aluseks, et palju on ju neid inimesi, kes tõepoolest saavad ka oma armastuses petta ja osad tulevad sellest välja, lähevad nii-öelda eluga edasi, osad ei tule sellest kunagi välja. Et mina arvan, et see nõuanne on nagu väga kasuks kõikidele, kellel tõesti see valu on nagu südames. Aga selle lool oli tegelikult ka hoopis nagu teine tähendus ja see tähendus, mida ta nagu, kuidas ta tuleb selle loo juurde tagasi hilisemas jutustuses, on see, kui ta pidi tegelikult armastama kõiki neid vangivalvureid ja kõiki neid kurje inimesi, kellega ta kokku sattus, sest väga lihtne on jõuda vihkamisse. Väga lihtne on jääda andestamatusesse, et sa ei kunagi ei aksepteeri neid inimesi, sa eluaeg vihkad neid ja sa jääd nagu selles kinni ja tegelikult see hakkab sind ennast ju hävitama ja seal ta hiljemgi nagu toobki selle näite, et see tarkuse sõna isa poolt ja see, mida Jumal talle õpetas selle loo kaudu, aitas tal tegelikult võtta seal hiljem selle ühe vangivalvuri käsi vastu, kui see soovis talle Jumal õnnistus, sest see oli saanud päästetud ja inimlikult no, ei ole seda võimalik teha.
Just see andestamise teema on siin raamatus täiesti läbiv ja eriti ka raamatu lõpupoole ja üks tsitaat, mis on ka minu meelest täiesti kuldraami väärt, on see, mis Korri siis ütles. Maailma tervenemine ei rajane mitte meie, vaid tema andestusel ja headusel. Kui ta käsib meil armastada oma vaenlasi, annab ta koos käsuga ka armastuse. Taas, kui sa vaatad enda südamesse, kus elab Jumal, siis sealt sa võid leida selle ja see on ainult nagu Jumala ime, et inimlikult ei ole sellised asjad võimalikud. Et minu meelest isegi kui jätta kõrvale kogu selle raamatu põhisüsee, ehk et juudi inimeste päästmine teise maailmasõja eel ja kõik need kannatused, et siis tegelikult see raamat on üheks suurepäraseks näiteks, kui avatud ja kui selline vormitav võiks ja peaks olema üks kristlane, et kui Jumal asetab ta mis tahes olukordadesse, olgu need kerged või rasked, et siis sa mitte raskuste tulles esimesena ei jookse oma nahka päästma, vaid sa teed seda, mis lihtsalt on õige teha, mida sa tajud, et mis on Jumala süda ja olgu üks kõik, mis rahva esindaja, kui sa näed, et ta ülekohtuselt kannatab, siis siin ei ole midagi mõelda, sa lihtsalt astud tema kaitseks välja, sellepärast, et nii on õige teha.
Ja nende perelugu minu meelest näitab seda, kuivõrd isetud nad olid. Ja ma arvan, et ikkagi ma arvan, et meil on nagu õppida sellest, et kuidas olla isetu ja mitte nagu lähtuda kõikides asjades nagu ise endast.
Just, et me oleme eriti tänapäeval, mulle tundub, kuigi eks inimese nahk on igal ajal endale kõige lähem olnud, aga tänapäeval me oleme tõesti kuidagi hästi isekad ja me enda heaolu peame nagu ülimaks või vähemalt väga tähtsaks ja siis me just kui ootame mingit õlale patsutust, kui me oleme nüüd mingi vähegi isetu teo teinud kellegi teise jaoks, aga tegelikult palju sellised olukordi on, kus seda õlale patsutajat ei ole ja su elu lihtsalt koosnebki sellest, et sa otsuse põhjal teed ühe ja järgmise isetu teo nagu üksteise järel, sellepärast, et elu nõuab seda. Ja siis on sul ka hea ise endaga koos elada. Sa julged ise endale otsa vaadata ja Korri ten Boom elas väga pika elu. Ta elas 91 aastaseks ja ma arvan, et tema võis küll endale otsa vaadata ka elu lõpus.
Jah, ja minu meelest hästi tore lugu Korri ten Boomiga on see, et kui ta oli, noh, ütleme 45 aastane või hakkas juba sinna 50 alla lähenema, siis ta arvas seda, et noh, et elu sellised hiilgajad on möödas. Et noh, noorus on läbi, on ju kõik selline, kus inimene on nagu täies elujõus ja tal on nagu sellest tugevust midagi teha, et see on nagu kõik läbi. Ja ta arvas, et noh, mis elul siis nüüd ikka mulle nii väga pakkuda on.
Aga siis tegelikult alles kõik
ja,
algas.
Ja tegelikult oli ta 52 aastane, kui ta jõudis Jumala nagu kutsesse, kui nii võib öelda, et kogu see eelnev elu, see oli ettevalmistus selleks. Ja kui ma seda lugesin, ma mõtlesin seda, et apikene, et tegelikult tänapäeva inimesed, me oleme ju ka sellised, et noh, ikka seal kuskil 30-sed on ju on sellised kõige elujõulisemad, et siis kõik arvavad, et Jumal kutsub mind, tahab midagi, et ma suurt teeksin, on ju, suurt, noh, mis on suur, on ju. Ja kui hakkad juba 50-le näiteks lähenema, et siis mõtled, et noh, nüüd ma võtan rahulikult ja et hakkad nagu juba valmistuma, ma ei tea, pensioniks või ma ei tea, rahulikumaks eluks, aga siis tegelikult kogu selle elukogemuse pealt mina arvan küll, et siis alles inimene tegelikult oma küpsuses võiks hakata midagi tegema.
Raamatutund.
Ma tuleks tagasi selle isa juurde ja mulle see isa kangesti meeldis. sellepärast, et teda kirjeldatakse seal esiteks, ta oli nagu natukene kohtlane või siukene hästi lihtne. Ta nagu ei saanud eriti asjadest aru ja kui keegi üritas mingit sellist salajuttu temaga rääkida kuidagi kodeeritud keeles, siis ta nagu tegi mõh on ju ja ta no, ikkagi ta ei saanud midagi aru. Aga ta oli selline lihtne mees, muide ta isegi arveid ei mäletanud välja kirjutada, milles tegelikult pere elas nii, et võibolla mitte väga organiseeritud mees, aga teispidi jällegi oli, nii et iga tööpäev tegelikult algas piibli lugemisega ja see oli täiesti selge, et igal hommikul, see oli vist kuskil 3:08 aeg, 15 minutit enne seda, kui avati siis töökoda neil, sai terve see pere ja personal ja kõik said kokku ja isa luges piiblit. Mis tähendab seda, et tegelikult tal olid väga hea piibli tundmine, väga hea jumala sõna tundmine. Ja noh, eks sealt tuli ka see tarkus, milles siis siin eelpeol on nagu juttu olnud. Ja kui sõda nagu hakkas tulema lähemale ja kui hollandlased ikka, noh, ma arvan, mitte hollandlased üksi, aga kui me räägime hollandlastest, ikka panid nagu pea liiva alla ja mõtlesid, et meid see ei puuduta, siis ühel päeval ma loen siit raamatus, siis kuulasid nad jälle raadiot ja loen nüüd selle raamatu lõigu hääl katkes. Petsi ja mina vaatasime jahmunult üles. Isa oli raadio välja lülitanud ja tema sinised silmad pildusid välkena kui kunagi varem. Vale on anda inimestele lootust, kui lootust ei ole, ütles ta. Vale on rajada oma usk soovidele, sõda tuleb, sakslased ründavad ja meie langeme. Ta kustutas oma sigarijupi raadio kõrval tuhatoosis ja tundus, et sellega kustus ka ta viha, sest ta ütles oma tavalisel pehmel häälel, oh mu armsad, mul on nüüd kahju kõikidest hollandlastest, kes ei tunne Jumala väge, sest meie saame lüüa, tema aga mitte. Ta andis meile hea tööd musi ja seejärel kuulsime vanamehe samme trepil voodi poole suundumas. Petsi ja mina olime otse kui naelutatud oma toolidele. Isa, kes oskas nii hästi igas olukorras leida midagi head, kes oli nii visa uskuma kurja. Kui isa nägi sõda ja kaotust, siis ei olnud ühtegi muud võimalust. Natukene siis edasi loema seda, kuidas Korri ise oli palvel ja kuidas ta nägi ühe nägemuse. Ma natukene siit eespoolt ka loen ette. Petsi ja mina põlvitasime klaveri tooli kõrvale. Tundus, et me palvetasime tunde oma maa pärast, täna õhtul surnud ja haavatute pärast kuninganna eest. Ja siis uskumatul kombel hakkas Petsi palvetama sakslaste eest, kes olid seal üleval lennukis ja sattunud Saksamaal ohjeldamatult möllava suure koletise haardesse. Ma vaatasin oma õde, kes minu kõrval põleva Hollandi taustal palvetas. Oh, isand, sosistasin, kuula Petsit mitte mind, sest mina ei suuda nende inimeste pärast palvetada. Ja sel hetkel nägin ma nägemust. See ei saanud olla unenägu, sest ma ei maganud. Aga järsku nägin täiesti ootamatult oma vaimu silmas üht pilti. Ma nägin Grote Markti poole kvartali kaugusel, sama selgelt, otse kui oleksin seal seisnud. Nägin Raekoda ja St. Paavot ja Kalapoodi oma trepiastmeid meenutava fassaadiga. Siis nägin imeliku vana taluvankrit, vana moelist, mis kuidagi linnapilti ei sobinud, mis liikus kolisedes üle väljaku ja mida juhtisid neli hiigla suurt musta hobust. Oma üllatuseks nägin ennast vankris istumas ja isa ka ja Petsit. Seal oli palju teisi, mõned võõrad, mõned sõbrad. Ma tundsin ära Pikviki ja Toosi, Villemi ja noore Peeteri. Need hobused viisid meid kõiki aeglaselt üle väljaku. Me ei saanud vankrist maha minna, see oli väga õudne. See viis meid ära, kusagele, kaugele, tundsin ma, aga me ei tahtnud minna. Ja kahjuks nii läkski, et ei läinudki kaua aega mööda, kui see nägemus läks nagu sõna-sõnalt läks täide ja täpselt need kohad, täpselt see vana vankar, täpselt need inimesed, keda ta seal nägi, kõik need, keda siis viidi ära ja arreteeriti ja pärast saadeti vangilaagritesse.
Meie käes on täna Corrie ten Boomi raamat pealkirjaga Peidupaik ja oleme tänase saate esimeses osas rääkinud selle raamatu sisust ja võib-olla umbes pooltest sündmustest. Raamatus on ka üsna palju kirjeldatud seda aega, mille Corrie koos oma õega veetsid koonduslaagris ja kuidas nad seal vastu pidasid või vähemalt pidid pidama. Kahjuks tema õde Betsi, loomulikult on su õde sulle oluline, aga vähemalt selline mulje jääb, et Betsi oli Corrie jaoks kuidagi veel väga eriliselt oluline, sest nagu saate alguses sai öeldud, tal oli ju veel üks õde ja vend, aga nendest nagu eriti üldse ei räägita. Et ta kahjuks jah, kaotas oma õe ja ei suuda ette kujutada, kui raske see üleelamine võis olla. Aga ometigi nad jätkasid Jumalale toetumist ka nende väga suurte raskuste keskel ja üks selline tore või pikantne lugu oli kirpudega, et neil olid seal kirbud seal vangistuses olles ja Petsil oli komme tänada Jumalat vastavalt esimese tessaloniklaste kirjale, tänada Jumalat kõige sees või kõige eest. Ja seda tänas Jumalat ka selle eest, et nad on seal vanglas ja et seal on kirbud ja siis Corrie räägib, et kuidas ta mõttes, et sellise asja eest tänada, et mis siin aulist on. Aga siis nad ilema avastasid, et kuna neil olid kirbud, siis vangivalvurid ei tahtnud neid väga tulla sinna togima ja kiusama, sest nad ei tahtnud kirpe saada endale. Ja siis nad said rahulikult seal oma piiblit lugeda ja isegi piiblitunde pidada, nii et tänu Jumalale kirpude eest.
Selles raamatus on üldse väga huvitavaid lugusid selle kohta, kuidas Jumal ühes või teises olukorras juhtis ja olukordi isegi ka muutis. Näiteks sa ütlesid küll Margit, et ta teisest õest ja vennast eriti palju ei olnud kuulda. Oma jagu siiski oli, et nemad kuidagi olid nagu paraleelselt oma tegevustega ja ma tahangi siin näiteks ühe loo välja tuua siis õde nolli. Kes tegelikult ka varjas juute ja teatavasti nad organiseerisid siis ütleme inimestele uusi dokumente uute nimedega ja üks lugu siis oli selline, kus ühel päeval tuldi siis selle õde nolli juurde tuldi arreteerima ja tal oli seal üks juudi naine, kes oli muideks oli blondide juustega. Ja väliselt nagu ei oleks saanud nagu midagi öelda ta kohta, et ta on juut. Aga need, kes tulid arreteerima, need esitasid sellele õele sellise otse küsimuse ja küsisid, et kas see naine on juut. Ja see õde oli siis, ta oli nagu nii aus, et ta ei suutnud valetada ja ta ütles, et jah, on küll. Ja mis tähendas siis seda, et arreteeriti nii see juudi naine, kui siis arreteeriti ka see õde. Ja see, kes siis tuli teatama seda Corrie ten Boomile, siis tema oli täiesti nagu endast väljas ja loomulikult ka Corrie läks endast välja, et kuidas ikka nagu nii üdini austab olla ja siis nagu teise inimese ohtu panna. Ja siis, kui ta oma õega seda rääkis, siis õde ütles, et küll Jumal vabastab selle naise sellepärast, et see on ju tema laps, et miks ta ei peaks vabastama või midagi sellist ta ütles. Ja siis huvitav oligi see, et tõepoolest see juudi naine sai vabaks ja ta sai vabaks selle tõttu, et see kuu ta nagu saadeti, kus oli siis palju neid vange juba, siis sinna ühel päeval tulid need, kes olid nagu nii-öelda need vabadusvõitlejad või kes nagu seda vastutööd tegid ja vastu vabadusorganisatsioon või ma täpselt ei mäleta, mis ta nimi oli ja need lihtsalt murdsid sinna sisse ja kuidagi neil see õnnestus, nii et kõik vangid nagu said vabaks ja siis saadetegi sellele Corrie ten Boomile saadeti sõnum kohe, et see Anneliese on vabaks saanud ja siis Corrie suutis ka oma õe, kes samuti oli ju arreteeritud suutis ka tema vabastada mingit täiesti imelist teedpidi, kus ta läks nagu selle vangla arsti jutule Ja ta mõtles ka, et noh, et mis moodi saaks nende või kuidas saaks temaga nagu üldse jutule ühe arstiga, et ühesõnaga ta tahtis anda edasi sõnumi, et tema õde ei ole väga terve. Ehk siis ühtlasi ka vihjata seda, et noh, et kui ei ole terve, et äkki arst vaatab ta siis üle ja noh, siis võibolla kinnitab seda. Ja siis, kui ta nagu selle arstiga kokku sai lõpuks, see arst võttis ta vastu, siis ta ei hakanud mitte rääkima oma õest, vaid ta nägi, et arstil oli seal mingi koer, oli hakkas hoopis koerte teemal rääkima Jumala juhatusel. Ja siis nad nagu sattusid väga hoogu ja juba saavutasidki sellise sõbraliku suhte oma vahel ja siis nagu muu hulgas Kori ütles, et minu õde on siin ja et on väga haige, et äkki teil on võimalik ta siis üle vaadata. Ja tegelikult see arst aitaski teda nii, et see ei juhtunud küll kohe, see juhtus võibolla mingi aasta pärast või nii, aga põhimõtteliselt see õde vabastati siis tervislikel põhjustel.
Ma loeksin siin kohal lühikese koha ette, kus on räägitud Korri enda vabastamisest ja ta läks alguses haiglasse. Kui mu mälu mind ei peta, siis ta tegelikult sai vabaks mingi nii-öelda eksituse tõttu, et noh, jutumärkides eksituse tõttu. Aga loen siis nüüd katkendi. Õde särav valges vormis kutsus mind väikesesse kontorisse. Kui ma talle oma lugu jutustasin, lahkus ta toast. Mõne minuti pärast tuli ta tagasi kandikuga, millel oli tee ja kuivik. Ma võid ei pannud, ütles ta. Te kannatate ala toitumuse all. Te peate olema ettevaatlik, mida sööte. Pisarad kukkusid kuuma tee sisse, kui ma seda jõin. Siin oli keegi, kes minust hoolis. Haiglas ei ole vabavoodit, ütles ta. Aga üks töötaja on mujal ja ma võin saada tema toa. Praegu lasen ma vanni kuuma vett. Ma järgnesin talle mööda särav valget koridori otse kui mingis õnnelikus unenäos. Suures vannitoas tõusid kiiskav valgest vannist aurupilved. Ükski asi minu elus ei olnud selle vanniga võrreldav. Ma lebasin lõuani vees ja tundsin, kuidas soe vesi paitas mu kärnadega kaetud nahka. Ainult 5 minutit veel palusin ma iga kord, kui õde uksele koputas. Viimaks lasin tal ulatada endale hommikumantli ja ta juhatus mu tuppa, kus voodi oli valmis tehtud. Linad, valge pealis ja alus lina. Ma ei suutnud lõpetada nende käega silitamist. Õde pani teise padja mu paistes jalgade alla. Püüdsin olla ärkvel. Lamada siin puhta ja hoolitsetuna oli nii suur rõõm, et ma ei tahtnud sekunditki sellest maha magada. Ma olin Gröningeni haiglas 10 päeva ja tundsin, kuidas mu jõud taastus. Et jah, kui sa oled sellised hirmsad raskused läbi elanud, siis sa oskad rohkem, kui ei kunagi muul ajal hinnata selliseid asju, mida me täna oma elus peame täiesti isenesest mõistetavaks, aga mis nagu minule meenus seda lugedes on just see, et kuidas me võiksime rohkem tänulikud olla nende asjade eest, mis meil just kui iseenesest mõistetavalt käes on. Et maailmas on palju inimesi, kelle elus see nii ei ole ja meie ei tea, mida toob tulevik. Me ei tea, milline on olnud osade raadiokuulajate minevik näiteks ja see, et me saame minna koju õhtul magama linade vahele, et see on ikkagi väga suur jumal arm ja sellest tuleb olla tänulik.
Ja ma arvan, et me võiksime olla ka tänulikud kõikide katsumuste eest, mis meil elus ette tulevad. Kõik keerulised olukorrad ja rasked inimsuhted ja võibolla tõesti kaotatud armastus ja võibolla petetud armastus või mida iganes. Sest iga olukord, millest me läbi tuleme, on tegelikult meie iseloomu kasvamiseks nagu vajalik ja me ei tea seda, mis päeval nagu need pusletükid nagu paika lähevad ja joonistub nagu see terve pilt, et milleks see kõik vajalik oli ja kuhu me nagu välja jõuame. Ehk siis, nii nagu Kori ten Boomil oli, et oli 52-aastane, kui ta jõudis oma kutsumusse, ja tegelikult me arvame, et see kutsumus ja tema ise arvab, et see kutsumus oligi see jõuda sinna vangilaagrisse ja kogu see tegevus, mis ta seal tegi ja anda inimestele lootust ja nii edasi ja nii edasi ja kogu see eelnev oli nagu ettevalmistus selleks, kuigi minu mõelest see eelnev oli ka nagu väga sisutihe juba ja võiks ju arvata, et ka see oli tema kutsumus juba seal aidata juute ja aidata puuetega inimesi ja nii edasi ja nii edasi, et me tegelikult ei tea, kuhu Jumal tahab meid juhtida, et ma arvan, et oluline ongi olla vaata avatud et, ja küsida Jumala käest, et Jumala ka mida järgmiseks. Võibolla muidugi selle raamatu peale võibolla mõned ütlevad, et Jumal, et las ma olla siin tugitoolis ja ära räägi mulle midagi ja et ma ei taha kunagi sellisesse olukorda sattuda.
Ja ilmselt enamus meist ei satugi kunagi sellisesse olukorda, aga siiski kui me peaksime sattuma sarnasesse olukorda, kus on meie usk siis ja millisena meie seal olukorras käitume, kas sellisena nagu Corrie-Ten Boom või kuidagi teistmoodi, et ega seda ei oskagi praegu öelda.
Raamatutund.
Kui sõda sai läbi, Corrie sai vabaks, ta oli küll kaotanud oma kõige kallima õe, siis ta hakkas tegelema, no ta, ühesõnaga ta jätkas seda tegevust, mida ta tegelikult oli terve elu teinud, ehk aidata abivajajaid ja ta rajas sellise kodu taastujatele ja see koht minu teada isegi tänase päevani tegutseb, et alguses tulid sinna need, kes olid siis sõjast pääsenud ja väga kehvas nii füüsilises kui vaimses konditsioonis, aga hiljem hakkasid sinna ka teised abivajajad tulema ja ta lühidalt kirjeldab seda, et noh, kuidas oli selline pikk tee läbi valu ja kuidas siis jõuda andestuseni. Ja siit raamatu lõpust ma loeksin ühe lühikese katkendi, see on siis kokkuvõtte sellest, mis Corrie-Ten Boomi elu teises pooles toimus. Koos Saksa Luteri kirikukomiteega avas Corrie 1946. Aastal Darmstadis laagri, millest pidi saama kodu ja muutumise paik. See tegutses kuni aastani 1960, mil see lõhuti maha, et ehitada uued hooned juba uuel edukal Saksamaal. Blumenthali kodu teenindas 50. Aastani ainult endisi vange ja muid sõjas kannatanud inimesi, pärast seda võeti seal vastu igasuguste probleemidega inimesi kõikjalt maailmast. See tegutseb tänaseni ja uues valminud hoones on patsiente üle terve Euroopa. Alates 67. Aastast juhib seda Hollandi reformeeritud kirik. 1959. Aastal külastas Corrie ühe grupiga Ravensbrücki. See oli siis see koonduslaager, kus ta oli ise ka olnud, mis asus nüüd Ida-Saksamaal, et austada Betsit, see oli siis see tema kõige kalli mõte, ja 96 000 naist, kes seal surid. Seal viibides sai Corrie teada, et tema vabastamine oli ametniku näpuviga, sest nädal hiljem viidi kõik tema vanused naised gaasikambrisse. 80. Eluaastates jätkas Corrie väsimatult reisimist, jäädes ustavaks Betsi veendumusele, et nad peavad inimestele rääkima. Ja tegutses 61 maal mõlemal pool raudset eesriiet. Minu teada on Corrie-Ten Boom isegi Eestis käinud. Aafrika õpilastele Viktoria järvekaldal, Kuuba farmeritele suhkruroo istandustes, vangidele Inglise vanglas, tehase töölistele Uzbekistanis rääkis ta tõde, mida õppis Ravensbrückis. Jeesus võib muuta kaotuse võiduks. Tema viimased aastad möödusid kaunis kodus, mille sõbrad talle kinkisid, Kalifornias Orange'i maakonnas. Seal kaotas ta mitme südamerabanduse tagajärjel esmalt võime liikuda, seejärel kirjutada ja lõpuks võime rääkida. Aga ta ei jätnud oma tööd. Need, kes tulid eakat voodisse aheldatud ja kõnevõime kaotanud naist lõbustama, tunnistasid hämmastunult, et lõbustati, kinnitati ja julgustati hoopis neid. Ainult kõige lähedasemad kaaslased neil viimastel aastatel teadsid, kui tuliselt igatses ta tõelist kodu, kuhu tema perekond oli juba nii kaua aega tagasi suundunud. Corrie kojuminek leidis aset tema 91. Sünnipäeval 15. aprillil aastal 1983. ei oskagi midagi lõpetuseks ja kommentaariks öelda, et lihtsalt on aukartus ja aupaklikus selle naise elule tagasi vaadata selle tema kõige tuntuma raamatu pealkirjaga Peidupaik põhjal, kus ta räägib tõesti sündinud loo oma enda elust. See on ka killuke maailma ajaloost ja siin on väga palju, mida võtta eeskujuks ja mille üle sügavalt järele mõelda ja siis oma eluga kõrvutada. Lõpetuseks, Anneli, kuidas sulle tundub, kas selliseid hirmsaid raamatuid tänapäeval on olemas ja kas neid on tarvis?
No kui me räägime raamatutest, mis kajastavad teise maailma sõja sündmusi, siis ma olen veendunud, et neid on tarvis, sellepärast, et see ei läheks meelest ära. Sest kui see läheb meelest ära, siis see on kergemini tagasi tulemas. Ja tegelikult, ma ei tea, ma ei taha väga siin poliitiliselt sõna võtta, aga põhimõtteliselt on see oht ikkagi ka täna olemas. Et sellepärast ma arvan küll, et on tarvis, jah.
Ja minu lapsepõlv jäi sinna 70. teise poole 80. algusesse, et ma mäletan tollel ajal küll meil lasteaias ja isegi kooli esimestes klassides ikkagi oli see sõjaohu teema oli kuidagi ikkagi üleval pidevalt kusagil taustal, et siis oli maailmasõjast võibolla 30 aastat möödas, 40 aastat, et see oli ikka inimestel värskelt meeles, aga ma arvan, tänapäeval on juba üsna vähe neid inimesi, kes seda neid sõjakoledusi omal nahal on tundnud ja tõesti nagu sa ütlesid, et ei tohi unustada, et need asjad ei korduks. Nii et Corrie ten Boomi raamat Peidupaik on kahtlemata panus ka selles mõttes. Aga head kuulajad, aitäh meiega täna olemast ja meie käes oli siis Corrie ten Boomi raamat pealkirjaga Peidupaik. See on eesti keeles olemas, see on tema kõige tuntum raamat ja huvi pärast vaatasin, et mida Eesti raamatupoed temaga seoses pakuvad nii tema enda kirjutatud kui ka tema kohta kirjutatud raamatuid ja leidsin rõõmuga, et näiteks rahvaraamatu kaudu on võimalik tellida ka tema enda kirjutatud inglisekeelseid raamatuid, kellel on rohkem huvi. Tänases saates olid Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Raamatutund. When you're weary, feeling small, when tears are your eyes, I will dry them all. Oh, I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't you're on the street, when evening falls so hard, I will come. Dreams are on their way.